Este ora 14 și 10 minute. Bună ziua, stimați ascultători! Vă invit să rămâneți alături de noi pentru o discuție de mare actualitate. Ne onorează cu prezența domnul colonel Mihai Pălăcean, șef inspecție prevenire în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș. Bună ziua, domnule Pălăcean!
Bună ziua!
Mă bucur că sunteți alături de noi și sper să avem o conexiune telefonică bună până la finalul acestei emisiuni, pentru că în felul acesta se derulează emisiunea noastră astăzi. Vreau să îi anunț și pe ascultătorii care doresc să intervină în această emisiune pentru a sta de vorbă cu noi sau pentru a adresa întrebări că pot să sune la numerele de telefon pe care le cunosc, dar așa cum fac de fiecare dată am să le reamintesc: 0265 307777 sau 0265 200 700. Domnule Pălăcean, m-am gândit că ar fi util să vorbim în această perioadă a anului despre prevenirea evenimentelor nedorite, cum ar fi incendiile, exploziile sau alte accidente care se datorează utilizării mai intense a tuturor aparatelor de încălzire. Fie că e vorba de sobe de teracotă cu gaz, cu lemn sau cu alți combustibili, fie că e vorba de centrale termice, nici nu știu câte feluri și câte surse de încălzire mai există. Considerați că este de actualitate acest subiect?
Da, este de actualitate. Dacă discutăm un pic pe partea de statistică, cu colegilor mei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, am aflat că în anul 2020 numărul de incendii datorate defectelor la instalații de încălzire până în momentul actual s-a ridicat la număr de 38, iar pe partea de coșuri de fum necurățate corespunzător, neizolate corespunzător, neîntreținute corespunzător, până în momentul de față sunt deja 68 incendii produse la nivelul de fum.
Sunt foarte multe evenimente de acest gen care se datorează faptului că lucrările nu sunt efectuate de profesioniști. Sunt foarte multe improvizații, pentru că așa ne-am învățat noi de-a lungul timpului că putem să intervenim, să reparăm, să modificăm orice.
Da, din păcate mai sunt și asemenea probleme. Recomandările noastre se referă în principal la executarea instalațiilor de încălzire cu operator economic autorizat, atestat în domeniu. Mai ales la clădirile noi, unde se proiectează, unde se execută instalații de încălzire, este obligatoriu folosirea a societăților comerciale atestate pentru executarea instalațiilor de încălzire. Dar și la instalațiile de încălzire existente, clădire existente, trebuie să fie exploatate în mod corespunzător și de asemenea foarte important să fie respectate cerințele producătorilor echipamentelor de încălzire.
Ne-ați vorbit despre firme autorizate. Știu că una dintre atribuțiile noastre este autorizarea societăților care se ocupă de aceste lucruri sau atunci când e vorba de o clădire nouă, trebuie obținute anumite avize, anumite autorizații. Explicați-ne puțin ce sunt aceste documente și de ce sunt ele importante.
Autorizația de securitate la incendiu este emisă pentru clădire existente la care se fac modificări, schimbări de destinație sau extinderi, dar aceste clădiri trebuie să fie cuprinse în hotărârea de guvern care reglementează aceste activități. De asemenea, autorizația de securitate la incendiu se emite și pentru clădirile noi, care trebuie de asemenea să fie cuprinse în hotărârea de guvern referitoare la partea de avizare-autorizare. Inspectoratul pentru Situații de Urgență execută activități de audit, dar nu pentru societățile care execută instalații de încălzire sau care exploatează instalații de încălzire, ci auditul se face pentru societățile comerciale sau persoane fizice care prestează servicii în domeniul securității la incendiu. Acolo se referă la alte tipuri de sisteme de instalații. Este vorba despre instalațiile care se asigură în protecția la intervenție sau în, la incendiu, protecția de securitate la incendiu și de asemenea pentru partea de securitate la incendiu, nu se referă la instalațiile de încălzire.
În ceea ce privește atribuțiile Inspectoratului pentru situații de urgență, dumneavoastră și specialiștii pe care îi aveți, faceți verificări la instituțiile publice
ceea ce privește
documentele sau efectiv lucrările sau felul în care s-au executat lucrările respective?
Atribuțiile Inspecției de Prevenire sunt partea de control de prevenire în situațiile de urgență, în domeniul situațiilor de urgență. Noi solicităm documentele necesare pentru executarea corectă și de calitate a instalațiilor, atât instalațiilor care se utilizează pentru protecția la incendiu, pentru detecția la incendiu, și de asemenea se pot solicita și documente referitoare la exploatarea altor instalații. Dar verificarea efectivă a acestor instalații se face de către personal de specialitate, nu intră în atribuțiile Inspectoratului pentru situațiile de urgență.
Dacă bine mi-aduc aminte, în urma cu câțiva ani, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a cerut firmelor să aibă specialiști care își asumă aceste verificări pe parcursul derulării anumitor lucrări și a apărut acea, să spunem, meserie în ghilimele sau acea funcție de responsabil tehnic cu execuția și practic niște firme private fac aceste verificări. Așa este sau nu?
Nu vreau să vă dau un răspuns în necunoștință de cauză. Domeniul nostru de activitate se referă la verificările împreună cu cadrele tehnice în domeniul securității la incendiu, aceștia fiind niște specialiști în domeniul nostru de activitate. Domeniul la care face dumneavoastră referire, personalul de specialitate reglementat de ANRE, nu face parte din sfera de control sau de verificare în funcție de prevenire, așa că, din păcate, nu mă pot comenta.
Înțeleg. Domnule Pălăcean, a fost un eveniment foarte neplăcut care, din nou, a pus România pe harta lumii atunci când la Piatra Neamț știm că într-o secție a unui spital în care erau internați pacienți cu coronavirus, a avut loc o explozie. Mulți pacienți au decedat și au apărut probleme. Știți cumva care a fost cauza acolo? Presa a speculat sau a transmis că s-au făcut niște extindere ale unei rețele deja existente și până la urmă, prin supra-solicitare, a apărut acolo o problemă. Știți cumva în detaliu ce s-a întâmplat?
În detaliu nu cunosc. Dacă s-a întâmplat numai din ceea ce am citit eu în presă, s-ar părea că o cauză potențială sau o cauză de incendiu ar putea fi o defecțiune sau un circuit la instalația electrică. Faptul că instalația a fost sau nu sau a fost bine sau nu a fost bine executată, nu le putem produsa niciodată. Trebuie să aflăm raportul oficial pe care sunt convins că colegii de la Inspectoratul de Situații de Urgență din Piața Neamț îl vor publica în presă, inclusiv cu concluziile specialiștilor. Ce vă pot spune este faptul că urmarea acestui eveniment am primit ordin de la Eșalonul Superior ca împreună cu încă două instituții, vorba despre Direcția de Sănătate Publică Mureș și Inspectoratul ISPIR, să executăm activități de control la toate secțiile ATI din județ. Aceste activități au fost desfășurate în cursul unei săptămâni, împreună cu colegii din celelalte instituții, care au făcut și am executat controle formând echipe SPE, făcând verificări în teren, au fost, într-adevăr, găsite sau au fost constatate și probleme, care au fost, în mare majoritate, rezolvate pe timpul controlului și, de asemenea, au fost luate măsuri și pentru asigurarea intervenției și asigurarea evacuării în situații de urgență în cazul de a putea întâmpla un eveniment a pacienților din ATI, care, cum se știe, pacienții fiind imobilizați și transportul acestora ne putem să se executa decât cu paturile fiind mobile.
Da, e toată atenția noastră, a românilor, a presei, a tuturor este îndreptată înspre spitalele din România în această perioadă și ne gândim că cineva trebuie să se ocupe de verificarea a ceea ce există acolo pentru a nu se mai repeta situații ca cea de la Piatra Neamț. E bine să fim prevăzători în orice fel de situație. Haideți să le oferim celor care ne urmăresc și care mare parte sunt oameni simpli, fiecare cu apartamentul sau cu casa proprie. Haideți să le oferim câteva sfaturi care să îi ajute și efectiv să prevină evenimentele nedorite. Ce să facem și ce să nu facem pentru a nu avea situații de genul acesta?
Păi să începem cu instalațiile de încălzire, pentru că acum în perioada aceasta rece au început să fie puse în funcțiune. Cel mai important lucru la instalațiile de încălzire este postul de evacuare a fumului. În gospodările individuale, statele de locuit, poștul de fum traversează tavan, traversează acoperiș. E foarte important să fie urmărit ca la trecerea elementelor poștului de fum prin tavan, elementele de construcție ale tavanului și prin elementele de construcție ale acoperișului să fie asigurată o izolație termică corespunzătoare, astfel încât o eventuală scânteie sau eventuală supraîncălzire a postului de fum să nu poată afecta elementul combustibil din imediata apropiere. De asemenea, costurile de fum, conformitate cu reglementările, trebuie să fie verificat cel puțin o dată pe an. Recomandarea noastră este să fie verificată minim de două ori pe an, odată la începerea sezonului rece, asta înseamnă chiar această perioadă înainte de a fi pusă în funcțiune, și a doua verificare să se facă în primăvară la finalizarea sezonului rece. În felul acesta să ne putem asigura că costul de fum este corespunzător, funcționează corespunzător. Verificarea se poate face de către un poștar atestat, acest specialist fiind atestat de către cei de la alte instituții, e vorba despre o asociație, dacă mă duc aminte, ceea ce se numește ASPO, și cred că are sediul Reghin, și din câte mi-aduc aminte, dânsii în formă de asociere, fixare, au specialiști care îi recomandă să facă aceste activități. Al doilea element al instalației de încălzire este zona de încălzire, radiatorul sau stopa de încălzire. Stopele de încălzire sunt de două feluri, stope cu acumulare de căldură și stope fără acumulare de căldură. Stopele cu acumulare de căldură sau cele stope de teracotă pe care le cunoaște toată lumea trebuie să fie amplasate astfel încât se asigură încălzire corespunzătoare a întregii suprafețe sau întregului volum al spațiului de locuit. Important este ca în apropierea stopei de terapotă, la o distanță de mai mică de jumătate de metru, să fie interzisă depozitarea materialelor combustibile. De asemenea, dacă cumva utilizează materialul lemnos sau materialul combustibil solid, în fața focarului și cenușarului trebuie obligatoriu poziționată o suprafață incombustibilă, o bucată de tablă de aproximativ 20x40 cm. La stopele fără acumulare de căldură sau acele stope metalice pe care lumea le cunoaște, riscurile sunt mai mari pentru că suprafața radiantă este mai mare și atunci se interzice depozitarea pe o distanță mai mică de un metru a materialelor combustibile în apropierea acestei stope fără acumulare de căldură.
Sunt mulți oameni care spun că datorită faptului că stau acasă mai mult acum, n-are ce să se întâmple fără ca ei să observe și de aceea amână verificarea coșului de fum sau chiar a centralei termice. Este un motiv suficient acest lucru, faptul că avem sub ochi toată instalația casei sau coșul de fum și că nu se poate întâmpla nimic?
Nu. Principala problemă, pe lângă placă, pe lângă foc, mai este și intoxicația. Una dintre probleme poate fi și intoxicația cu monoxid de carbon. După cum se știe, monoxidul de carbon este incolor, inodor, adică nu are culoare, nu simt, numai o, se întâmplă că ne amestecăm, vedem jos și suntem în pericol de moarte. În special, pe timp de seară, pe timp de noapte, când persoanele din interior sunt adormite, se poate întâmpla ca datorită unei ineficiențe a evacuării a coșului de fum, care este parțial înfundat sau se întâmplă ceva, se realizează în interiorul stopei de transportă, se realizează o ardere incompletă, realizându-se o cantitate mare de monoxid de carbon, în loc de dioxid de carbon, și acesta poate să ducă la intoxicarea acută a persoanei din interior sau, Doamne ferește, chiar și la decesul acestor. De asemenea, mai există un sistem de detecție, un detector de fum, acele detectoare punctuale sau detectoare cu baterie, care au început încet, încet să-și facă apariția și pe piața noastră, eu recomand persoanelor care mai precaute și care consideră că ar putea să-și crească nivelul de protecție, să-și achiziționeze un asemenea detector, nu este deloc cum, nu știu să vă dau un preț, dar știu că pe piața au început să apară. Sunt diverse producții de diverse calități, se pot monta în spațiu relativ ușor, sunt prevăzute cu o baterie care asigură o durată de viață de 2 sau chiar 3 ani, are un mic dispozitiv luminos, un LED care clipește, care arată respectivul detector funcționează, și este eficient pentru că dacă se studiază anumită concentrație de fum sau concentrație de gaz, declanșează un semnal sonor extrem de puternic care va trezi din somn sau care va alerta toate persoanele din apropiere.
Da, sunt însă multe persoane care își montează aceste sisteme, după care le deconectează de la curent, adică le pur și simplu le scot din priză, pe motiv că sunt mult prea sensibile și pornesc des, ceea ce creează un stres.
Aici ar fi bine să urmărească, să citească un pic instrucțiile, respectivul echipament are un anumit fel de sensibilitate care poate fi reglat. Echipamentele la care m-am referit, acele detectoare punctuale, sunt detectoare de fum, se poziționează în tavan, în apropierea scrutei de foc, se desfacere, noi recomandăm să fie în zona bucătării, în zona de cătit, și ele specifizează concentrație de fum, adică particule suspendate în aer, iar în zona respectivă, specifizând această concentrație, declanșează. La ce face dumneavoastră referire? Probabil se vorba de detectorul de gaz, care se amplasează în apropierea centralei termice a microcentrale. Și la acest dispozitiv, vorbesc la dispozitivul de gaze, se poate face un reglaj fiind, dar trebuie citit cu atenție instrucțiunile producătorului și respectate fața.
Domnule colonel Mihai Pălăcean, haideți să vorbim în continuarea emisiunii despre evenimentele care se produc în mediul rural. Știm că și de acolo ne vin informații sau primim de la dumneavoastră comunicate pe care noi la Radio Târgu Mureș în buletinele informative le transmitem ascultătorilor și aceste incendii, aceste evenimente au un specific aparte. Haideți să le vorbim puțin oamenilor care ne urmăresc și sunt mulți în mediul rural și poate în felul acesta încet, încet cifrele alarmante pe care le transmitem, așa cum spuneam și noi, vor fi mai mici și vom avea mai puține cazuri nedorite.
Pe partea de incendii, la care să ne referim la partea de incendii, la arderea miriștilor și pe timpul acțiunilor de igienizare. Arderea miriștilor provoacă multe efecte negative solului. În primul rând, odată cu arderea restilor vegetale, se distruge și microfauna folositoare de la suprafața solului. Alt efect negativ datorat arderilor reprezintă evaporarea apei din stratul superior al solului, iar prin crăpături rezultate se va pierde de asemenea și apa din adâncime. Din păcate, aceasta este cea mai întâlnită practică în activitățile de igienizare a terenului. O problemă, mai ales în această perioadă, este cu persoanele care igienizează prin ardere suprafețele înspinse. Dacă se execută asemenea activitate, din punct de vedere al legislației de securitate la incendiu, este permisă desfășurarea activității numai cu obținerea permisului de lucru cu foc pentru arderea vegetală. Miriștilor și legislativ stat. Acest document se emite de către cadrul tehnic de la Unitatea Administrativ Teritorială. Este un formular tip, se găsește în anexa la ordinul 163, adică ordinul de aprobare a normelor generale de apărare împotriva incendiilor. Acest document este valabil o singură zi și asigură acoperirea, dacă se spunem așa, acoperirea legală a celui care dorește să execute asemenea activitate. Pe timpul desfășurării activității de incendiere a vegetației state sau a anumitilor, în mod obligatoriu trebuie să fie respectate câteva reguli. Prima se referă la direcția vântului. intensitatea acestei. În momentul în care se observă că direcția vântului se schimbă, intensitatea vântului se schimbă, obligatoriu trebuie întrerupte de urgență operațiunile de incendiere. De asemenea, aceste activități se fac în mod obligatoriu cu supraveghere. Adică cel care desfășoară activitatea trebuie să stea la locul respectiv, având în dotarea lui materiale și mijloace de intervenție. Trebuie să fie la îndemână un recipient cu apă, trebuie să aibă la îndemână un bătător cu care să stingă flăcările în cazul în care observă că se întâmplă ceva, se intensifică vântul, sau de asemenea trebuie să aibă mijloace de intervenție de toate felurile. Foarte, foarte important. Aceste oameni să înțeleagă că interzicerea acestor activități este solicitată în condițiile în care nu se obține permisul de lucru cu foc necesar pentru arderea activităților. Este foarte importantă această activitate. Insistăm ca acest lucru să se desfășoare în conformitate cu prevederile legale.
Da, sunt foarte mulți oameni care spun, păi numai un pic de resturi am aici, un pic de frunze, un pic de, și că nu durează mult. Dar acestea nu sunt scuze, pentru că dacă nu ai la îndemână ceea ce trebuie ca să stingi un incendiu sau nu poți interveni, nu ai puterea. Sunt oameni în vârstă care încep să ardă resturi și nu pot singur să stingă incendiul, lucrurile pot să se transforme în tragedie.
Lucrurile pot degenera și pot degenera într-un timp foarte rapid. Așa, dacă mi-aduc bine aminte, undeva anul trecut, în momentul în care ne deplasam cu mașina în unității la o activitate de instruire a copiilor voluntari dintr-o localitate din județul Pitești, am trecut pe lângă o gospodărie de unde ieșea fum. În conformitate cu legislația în vigoare, în interiorul gospodăriei, dacă se execută această activitate, nu se impune emiterea permisului de lucru cu foc. Am trecut mai departe, am văzut că într-adevăr este fum, chiar am remarcat faptul că în interior e persoană care supraveghea activitatea și am zis că respectă regulile. În momentul în care am început să desfășurăm activitatea de pregătire cu pompierii voluntari, a sunat incendiu. Incendiu respectiv, exact în locația pe care o văzuse mai devreme, persoana care era la fața locului a pus mai multe vreascuri pe foc, nu a respectat distanța corespunzătoare față de loc, a ignorat faptul că direcția vântului s-a schimbat, iar flacăra s-a propagat către una dintre anexele locuințe și a luat foc. Era vorba de un graj. Spre norocul lui era vorba despre o construcție veche abandonată, dar cu toate acestea incendiul s-a manifestat foarte violent, foarte rapid. Având în vedere că eram împreună cu pompierii voluntari la partea de instruire, am dat alarma, ne-am deplasat la fața locului cu trei echipaje și am lichidat incendiul. Eu zic că este un exemplu foarte grăitor. Ce se poate întâmpla dacă nu respectăm regulile și scăpăm o flacără cât de mică, așa cum spuneam dumneavoastră mai devreme, o mână de frunze, câteva vreascuri, dar în momentul în care scapă de sub control, de la câteva vreascuri poate să ardă o casă.
Cât de repede poate să ia amploare un asemenea foc de resturi vegetale, domnule Pălăcean?
Eu vă pot spune așa un exemplu pe care mi l-au dat și profesorii mei când am făcut partea de prevenire a incendiilor în școala militară a Cuțelativ, în care ne-au spus, în primul minut, un incendiu se poate stinge cu o linguriță. După 2 minute, deja trebuie să acționăm cu o cană. Ia. Când se deplasăm la 3 minute, cana se transformă în găleată. Iar dacă ne apropiem de 5 minute, este necesară să intervenim cu mașină de intervenție de pompier. Deci progresia, cred că se pe dumneavoastră să vă dați seama cam care este.
Așadar, atunci când vrem să ardem miriștea, resturile vegetale, în primul și în primul rând să nu uităm să cerem o autorizație, asta înseamnă că cineva știe, cunoaște intențiile noastre, se cunoaște la primărie, sunt niște măsuri care trebuie luate, să avem la îndemână unelte, să avem la îndemână nisip, apă, ceva să putem să stingem și, foarte important, să nu plecăm de acolo.
Corect. În momentul în care solicităm permisul de lucru cu foc la unitatea administrativ teritorială, cadrul tehnic, acesta întocmește documentul. În documentul respectiv sunt menționate inclusiv aceste reguli de care v-am povestit. Se eliberează un exemplar către persoana care execută lucrarea și al doilea exemplar rămâne la specialist. Acesta are obligația de a informa Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din interiorul localității și să le aducă la cunoștință că în perioada respectivă, la locația respectivă, este execută această activitate. Astfel încât, dacă se întâmplă cumva să scape de sub control și să fie un început de incendiu, pompierii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de la localitatea respectivă să poată fi alarmat și să intervină în timp util, până să fie alarmat pompierii militari. Având în vedere că distanța între unitățile de pompieri militari și localitățile aflate în teritoriu se măsoară în kilometri, dar la noi de poliție se măsoară în minute, iar așa cum am spus, fiecare minut înseamnă progresia mai mult decât de 1 minut, se duce progresie imensă a incendiului, contează foarte mult intervenția în primele 2 sau maxim 3 minute la fața lor.
Domnule Pălăcean, pentru că ați pomenit de voluntari, chiar funcționează aceste grupuri de voluntari în mediul rural?
Da. Avem localități cu care ne mândrim, pentru că numărul de intervenții la care participă și numărul de intervenții la care participă singure aceste servicii voluntare pentru situații de urgență este în creștere. Ei practic reprezintă, cum să vă spun, vârful de lanțe al intervenției în cadrul situațiilor de urgență din județul nostru. Din numărul de servicii voluntare pentru situații de urgență dotate cu autospeciale de intervenție, de asemenea, este în creștere. Asta e un lucru bun care pe noi ne ajută, pentru că sprijinul lor înseamnă număr redus de incendii cu pagube sau cu vieți omenești, număr mult mai mic decât în anii trecuți.
Revenind la uneltele și dispozitivele, să le spunem așa, pe care trebuie să le avem aproape ca să putem acționa atunci când apare pericolul de incendiu. Am văzut în supermarketuri că există acele stingătoare de incendii în doze mai mici sau în flacoane mai mari. Spuneți-ne puțin cum funcționează, oricine poate să utilizeze un asemenea stingător. Ce flacără poate să stingă un asemenea stingător? Cât timp este valabil un flacon? Adică îl cumpărăm acum și îl putem utiliza 10 ani de acum înainte? Le-am văzut, am trecut pe lângă ele. Personal m-am tot gândit că ar trebui să-mi iau și eu unul. Haideți să ne lămurim puțin.
Normativele de securitate la incendiu prevăd că pentru echiparea și dotarea spațiilor publice, stingătorul de incendiu trebuie să fie de o capacitate minimă de 6 kg, astfel încât să stingă un anumit tip de focar. Este prevăzut în astfel normativ. Deci minim 6 kg stingătorul pentru spațiile comerciale, spațiile publice. Pentru locuințe, eu recomand un stingător similar. Dar legislația nu menționează obligativitatea de a dota, de a echipa locuința cu stingători de 6 kg. Acele stingătoare tip spray, pe care probabil și dumneavoastră le-ați remarcat în supermarketuri, dacă citiți cu atenție pe ele, este menționat chiar de către producător că este adecvat pentru stingerea incendiilor de grătar, stingerea incendiilor de flacără frică, ceva de genul acesta. Deci el nu este eficient la un incendiu de intensitate mare și la un incendiu care deja este propagat. În momentul în care incendiu se propagă pe o suprafață mai mare, eficiența acestor stingătoare tip spray este foarte, foarte redusă. Stingătoarele de incendiu se comercializează de către operatori economici de tip hipermarket, supermarket sau se comercializează de către operatori economici care verifică aceste stingătoare. Verificarea executată de către operatorii economici din domeniu este valabilă timp de un an de zi, după care trebuie să fie refăcută, reverificată. Aceste societăți comerciale care verifică are obligația să marcheze pe corpul stingătorului printr-o etichetă vizibilă în momentul în care a fost verificat, adică luna din anul în care a fost verificat, și de asemenea pe o etichetă distinctă, luna și anul în care expiră verificarea. De asemenea, trebuie menționat informații referitoare la punerea în funcțiune a acestui echipament.
Această verificare este un inel de siguranță, să spunem așa, a faptului că noi mai putem utiliza acel stingător, dar el efectiv poate să fie util o lungă perioadă de timp dacă nu avem nevoie de el, pentru că oamenii se gândesc, bă, e prea scump, la ce un stingător, de exemplu, cum ați spus noastră, de 6 litri, ca să fie unul eficient. E într-adevăr utilizabil mai mulți ani de zile dacă nu s-a folosit, dacă nu a fost deschis, dacă nu a fost rupt sigiliul?
Stingătorul este utilizabil o perioadă minim 5 ani de zile. Este marcat de către producătorul acestuia să rezistă la testele de presiune în conformitate cu legislația minim 5 ani. Aceasta e perioada în care producătorul își asumă responsabilitatea, garantează că acest echipament sub presiune, da, pentru că stingătorul de incendiu este echipament presurizat, acest stingător rezistă la testele de presiune minim 5 ani de zile. Dacă este din perioada de garanție, în momentul în care producătorul nu-și mai asumă responsabilitatea pentru funcționarea conform proiectului sau conform echipamentului corespunzător care a fost pus pe piață, și recomandarea producătorului este ca după 5 ani de zile să fie casat și înlocuit stingătorul respectiv.
Dar e bine de știut că dacă facem această investiție, avem grijă de noi și de familia noastră, de casa noastră, de toată munca și toată sudoarea pe care am depus-o în bunurile noastre, și 5 ani de zile avem acel stingător pe care îl putem folosi în caz de nevoie. Domnule Pălăcean, este cineva pe fir în acest moment și am să vă rog să aveți răbdare să stăm de vorbă cu o doamnă. Bună ziua!
Bună ziua! Moldovan Maria mă numesc și vreau să zic că după incendiul de la Piatra Neamț s-a spus la unele posturi de televiziune că o cauză ar fi putut fi o supra-solicitare a instalației electrice. Eu, dacă mă uit în cameră la mine, am două prize. La una dintre ele am un televizor, un congelator și un telefon la încărcat, și la una dintre ele am un aparat de radio. Vreau să întreb ce înseamnă o prea mare încărcare electrică pentru o priză la o intensitate și la o tensiune normale ale curentului electric.
Da, foarte interesantă întrebarea dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă. Domnule Pălăcean.
Întrebarea mai mult de specialitatea colegilor de la partea de instalații electrice, verificări electrice. Dar ce pot să recomand doamnei? Să urmărească cu atenție conductorul electric. Bănuiesc că din momentul în care a spus dânsa că într-o priză are un televizor, un telefon și încă un echipament, dacă priza este dublă, așa cum se găsește în marea majoritate a apartamentelor noastre, înseamnă că doamna probabil că are un prelungitor poziționat la una dintre prize și în prelungitorul respectiv conectat de trei consumatori. O verificare este simplă, este prin atingerea conductorului electric de la prelungitor să verifice dacă cumva acesta este cald. Dacă cumva conductorul electric este cald, înseamnă că priza sau instalația electrică este încărcată, supraîncărcată, și recomandăm înlocuirea de urgență a prelungitorului electric. Poate că acesta are probleme, nu este de calitate sau are defecțiuni și atunci duce la încălzirea locală a conductorului electric. Asta este primul și cel mai important indiciu peste o problemă la instalația electrică. Referitor la capacitatea de încălzare a circuitului electric, aici va trebui să se consulte cu un specialist în partea de instalații electrice. Din păcate, nu mă pot pronunța asemenea în acest subiect.
Da, știu că nu este domeniul dumneavoastră de activitate, dar aici vreau să deschid o paranteză. Sunt foarte mulți oameni care consideră că după un anumit număr de ani este bine să facă o renovare a locuinței. Mai sunt și oameni care, știu eu, achiziționează o locuință, pun gresie nouă, faianță, modifică pereți, dau jos pereți, zugrăvesc, fac tot felul de investiții în uși, dar nu schimbă rețeaua electrică veche, poate de 40 sau 50 de ani, pe motiv că funcționează. Totuși, lucrurile au evoluat, circuitele înainte au fost utilizate poate la maximum, nu știu în ce măsură izolațiile acelor cabluri care există în pereți mai sunt actuale și poate nu ar strica atunci când vă renovați o locuință să mă gândiți și la schimbarea rețelei electrice. Nu știu dacă sunteți de acord, domnule Pălăcean, cu mine.
Da, sunt foarte de acord. Nu aș vrea neapărat să dau un exemplu personal, dar vă spun ce am pătit. Sau, mă rog, ce am hotărât eu să fac în momentul în care m-am hotărât să renovez. Lucrez să fac lucrări de renovare în apartament. Primul lucru la care m-am gândit este exact ce a spus dumneavoastră, înlocuirea instalației electrice. În momentul în care s-au prezentat specialiștii, au desfăcut instalația veche și au început să ne arate unde este un fir vechi. La un moment dat am găsit una dintre, într-unul dintre dozele respective, am găsit un fir de boxă, așa spuneau colegii, scuzați-mă, specialiștii. Și m-a cam surprins faptul că instalația electrică funcționa în mod corespunzător și mi-au atras atenția că firul respectiv era subdimensionat. Și am propus atunci să înlocuim întreaga instalație electrică, începând de la tabloul electric, până la ultima priză. Vă spun că, din punctul meu de vedere, este o investiție foarte bună, este o investiție de viitor și, practic, este o investiție în siguranță. Dacă se montează o instalație electrică nouă, de calitate, folosind siguranțe electrice automate, automatizate, tablouri electrice automatizate, blocuri de prize, 3-4 blocuri de prize, așa cum sunt acum pe piața liberă, în momentul acesta consider că se poate consider, eu pot considera faptul că este siguranța proprie.
Da, mulți ar putea spune că, sigur, electricienii sau cei care vin să facă renovările au un anumit interes, dar e simplu și e la îndemâna oricui să se gândească că, totuși, orice lucru are o viață, o durată de funcționare. Aceste rețele noi nu le vedem, ele sunt în structura locuinței, în pereți. Noi avem tendința să renovăm doar ceea ce se vede, dar e foarte, foarte important pentru siguranța noastră să facem și aceste modificări. Domnule Mihai Pălăcean, din nou, este un ascultător pe fir. Bună ziua!
Să rămână!
Poftiți, vă rog!
Doamna Lumita, oricine își cumpără o casă sau un apartament, vă rog să mă credeți că și copiii mei și-au cumpărat apartamente vechi, într-adevăr, toată instalația electrică, primul lucru, o schimbat instalația electrică pe timpuri, poate știe și domnul Pălăcean sau domnul Colonel.
Pălăcean. Da.
Erau instalații de Intec de aluminiu de 1,5. Și atunci, pe timpuri, acum 40 de ani, ce era? Un bec, un televizor. Nu era ca acum mașină de spălat vase, mașină de spălat.
Calculator.
Calculator.
Și alte, da. Ca un congelator, de toate, da.
Ăla de pâine prăjitor, acum se face, primul lucru, schimbă instalația electrică. Face un circuit separat de prize, de 2,5 de cupru, și un circuit separat de iluminat, de 1,5. Vă spun că eu sunt electrician de meserie. Și am făcut...
Am remarcat.
Și am pus și tablouri automate, circuitul de priză am pus patru siguranțe. Două pe prize și două pe becuri. Și fiecare are circuitul lui, că vă spun, foarte, foarte multe de uz casnic. Frigider, congelator, cum am spus. Și absolut majoritatea, cred că 90%, ce 90%, 100% care își cumpără o casă veche sau un apartament, schimbă instalația, că altfel nu rezistă. Că poate la apartament nu se aprinde. Dar pușcă în perete, să știți. Pușcă instalația în perete. Și atunci, după ce ai zugrăvit și ai făcut, mai zugrăvești o dată. Primul lucru ăsta e.
Așa ar trebui, domnule Hulpuș. Mulțumesc foarte mult și pentru această intervenție. Da, e bine când oamenii ne vorbesc din experiența proprie și e bun acest exemplu. Adică, într-adevăr, dacă ai cumpărat o locuință veche, e bine să schimbi rețeaua.
Mă bucur că domnul a intervenit în felul acesta, practic mi-a ridicat și mie mingea la pideu. Într-adevăr, așa cum spune și din sus, vorbim despre construcțiile vechi, chiar și blocuri de locuință vechi, chiar din municipiul Târgu Mureș, dacă nu vorbim și din celelalte orașele județului. Într-adevăr, încă mai există rețele instalații electrice alcătuite, executate cu aluminiu. Și asta este primul lucru pe care îl recomand. În momentul în care achiziționăm o locuință, indiferent că este nouă sau indiferent că este veche, primul lucru ar trebui verificată cu atenție instalația electrică. Chiar dacă este necesară desfacerea pe încuieli și verificarea acestei instalații, înainte de a începe investiția în zugrăvit, în echipare cu electrocasnice de toate felurile, primul lucru este să verificăm integritatea instalației electrice, mai ales cât de bine este realizat. Așa cum a spus și domnul, trebuie realizat circuit separat pentru consumatorii mari, cum este mașina de spălat vase, mașina de spălat rufe, sau alți consumatori mai uscători, am observat acum că este la modă să se poziție, să se pună separat un uscător față de mașina de spălat, un uscător separat. Acestea sunt consumatori mari. De asemenea, cuptorul electric a devenit o modă în locuințele Târgu Mureșenilor să se pună cuptorul electric. Iar cuptorul electric este un mare consumator. Pentru cei care au o curiozitate, invit să vadă cam cum se învârte discul de la contorul electric în momentul în care pune în funcțiune cuptorul electric. Deci, foarte bine și apreciez intervenția domnului, că în felul acesta, mesajul pe care noi îl dăm, sunt convins că o să ajungă mult mai repede la cei care sunt interesați.
Da, așa este. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție, domnule Mihai Pălăcean. Ne-am dorit astăzi, de fapt, să tragem un semnal de alarmă sau să reamintim măcar unele măsuri pe care trebuie să le luăm pentru a preveni evenimentele nedorite, de genul incendiilor sau al exploziilor, nu? Pot să fie și mici explozii sau mari explozii care să ne afecteze sănătatea, să ne afecteze viața și să ducă la pagube materiale care sunt de neînlocuit sau de nerecuperat. Mulțumesc, domnule colonel Mihai Pălăcean, pentru această discuție. Și le reamintesc celor care au fost alături de noi că a fost în emisiunea Părerea Ta, în dialog cu mine, șeful Inspecției Prevenție din cadrul Inspectoratului pentru Situație de Urgență Mureș, domnul Mihai Pălăcean. Aveți grijă de dumneavoastră, de cei dragi și ne reauzim și mâine, atunci discutăm de la ora 14 cu câțiva candidați care doresc să ocupe un loc în Parlamentul României, pentru că în acest spațiu o să difuzăm o emisiune de dezbatere electorală. Despre sănătatea noastră o să discutăm joi, urmând ca vineri să cunoașteți alți candidați pentru Parlamentul României. Sunt Luminița Avram, vă doresc sănătate tuturor și numai bine!